Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Соңку күндөрү расмий маалымат болбогону менен үч партиянын коалициясы ыдырайт деген кеп сөздөр арбын айтылып жатат.
Эң биринчи ушу шайлоо да, эң беш шайлоо, экинчи негизи ушу жана СПТК сөз табылган жок да, Атажурт мененчи, Атажурт деген идеология башка. Мына
кыргыздар улам эле жетекчилер алмашып жүрөбүзбү, жаманаттуу болуп дүйнө жүзүнө?
Ливияда өлкө лидери Каддафини жактаган күчтөр козголуштарга каршы контур чабуул баштагандай.
Расмий бийликтер Каддафинин тарапкерлери Разланух шаарын өкмөттүк күчтөрдүн алганын майрамдап, автоматтык куралдардан асманга ок атышканын билдирди. Ирегишчилердин ырасташынча, стратегиялык шаар алардын колунда.
Аялдардын эл аралык күнү 8 март майрамдала баштаганына быйыл 100 жыл толууда. Таңкы азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алдыдагы жарым саатында жергиликтүү эл-аралык турмуштан биз ушул жана башка темаларга токтолобуз. Кутман күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө дүйшөмбү 7 март, Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Адегенде акыркы кабарлардан: Ливияда Каддафинин күчтөрү козгонуштарга каршы контур чабуул баштады. Каддафиге жан тапкан күчтөр козгонуштардын колундагы шаарларды кайра алууга аракеттенгенине байланыштуу кечээ Ливияда айкышкан күрөштөр жүргөндүгү кабарланууда. Андай уруштар Борбор Триполинин батышындагы Завия, чыгышындагы Мисрата шаарларында орун алган. Каддафинин танктар, артиллерия, согуштук учактар, тик учактар колдогон аскерлери козгонуштардын Борбор Триполиден 660 чакырым чыгыштагы Расланух шаарынын жанындагы турумдарына да соккан. Бурулуктан Британия тышкы иштер министри Уильям Хейк Британиянын дипломатиялык тобун кайра артка чакыртып алгандыгын билдирди. Мунун алдында Санди Таймс кести кечээ Британиянын атайын аскери ва күчтөрүнүн тобу чыгыштагы Бенгази шаарында оппозиция лидерлери менен байланышуу үчүн жүргөн жеринен кармалгандыгын маалымдаган болчу. Британия тышкы иштер министри Уильям Хейк кечээ консервативдик партиянын жыйынында сүйлөгөн чөрөндө эл аралык коомчулук Ливиядагы күтүлбөсүктөргө даяр туруусу керектигин белгиледи.
We've sent a clear message. The violence in Libya.
Биз айдан ачык белги бердик. Ливиядагы зордук зомбулуктар токтошу керек. Өз өлкөсүнүн келечегин антоо уктуу ливиялыктар үчүн эң жакшысы Каддафинин кеткени. Ал эми эл-аралык коомчулук кокус кыянчылыктар күчөп кетсе, эмне кыларын азыр пландап, Ливиядагы баардык күтүлбөсүктөргө даяр туруусу керек, деди Британия тышкы иштер министри. Ал эми Немес тышкы иштер министри Гидо Вестервеле буунун коопсуздук кеңеши Ливияга каршы жаңы санкцияларды киргизүүсү керектигин айтууда. Президент Роза Отунбаева АКШда иш сапары менен жүрөт. Президенттин баспасөз кызматы кабарлагандай, Роза Отунбаева иш сапарынын жүрүшүндө АКШнын бийлик өкүлдөрү менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Мындан тышкары президент тегерек үстөлгө катышып, мамлекеттик органдардын, бейөкмөт уюмдардын, эксперттик жамааттын, дипломатиялык корпусун жана массалык маалымат каражаттарынын алдында баяндама жасайт. Эртең Вашингтондо Роза Отунбаевага АКШ мамлекеттик департаментинин айымдарга арналган каармандык үчүн эл аралык сыйлыгы тапшырылары күтүлүүдө. АКШнын мамлекеттик департаменти тарабынан уюштурулган бул сыйлык 2007-жылдан бери дүйнөдөгү ар кыл өлкөлөрдөгү айымдарга тапшырылып келет. Буга чейин сыйлыкты жалпысынан 27 өлкөдөн 36 айым алган. Ал акча суусуна түшүп кеткен 10 жашар баланын сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Абдышарип Бекилов Назаттыкка билдиргенине караганда, сууга түшүп кеткен 10 жашар баланын сөөгү кечээ күндүзгү саат 1:00 табылды. 10 жаштагы Тынайбек уулу Алтынбек 4 марттан 5 мартка караган түнү ал акча суусуна түшүп кеткен. Азырынча анын сууга кандайча түшүп кеткендиги аныктала элек. Сиз таңкы азаттыктан акыркы жаңылыктарды угуп жатасыз. Кыргызстан менен Орусиянын муфтилери Москвада жолугат. Муфтияттан кабарлашкандай, бүгүн Чубак Ажы Жалилов Мухаммед пайгамбарын төрөлгөн айдын урматына арналган эл аралык Мавлидан Наби фестивалына катышат. Фестиваль Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Москвадагы өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулууда. Иш сапарынын жүрүшүндө Чубак Ажы Жалиловдун бүгүн Орусиянын муфтии Равиль Ганюди менен жолугушуусу белгиленген. Алар эки мамлекеттин ортосундагы диний кызматташтык тууралуу сүйлөштү. өткөрүшөт. Муфтий Нурсадагы иш сапары 8-мартка чейин созулат. Ооган президенти аскерий операциялар учурунда жарандардын өмүрү кыйылышы менен келиши албасын айтууда. Камит Карзай кече кабылда АКШнын Оогастандагы аскерлеринин командачысы Дэвид Петреус менен жолугуп, АКШ баштаган күчтөрдүн жөн жай тургундар арасында алып келген жоготулары менен анын өлкөсү менен ары келиш албасын жана кечирим суроолор жетишсиз экендигин билдирген. Карзай бул тууралуу Натаран тигучактарынын чыгыштагы Кунар провинциясында 2-март күнкү рейдинен отун терип жүргөн 9 жаш бала мерт болгондон кийин айтты. Кече кабылда бул окуяга нааразылык билдирип чогулган жүздөгөн оогандар Америкага өлүм деп кыйкырышып, каз тапкан балдардын сүрөттөрүн көтөрүп жүрүштү. Эстониядагы парламенттик шайлоодо бийликтеги партиялар жеңишке жетишти. Шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматтарына караганда алардын бири реформа партиясын кечеги шайлоодо добуш бергендердин 29% колдогон. Бул партия парламенттеги 101 орундун 33-үнө ээ болот дегенди билдирет. Ал эми башкаруучу коалициядагы 2 партия бириккенде 56 добушка ээ болууда. Жалпысынан бул жолку шайлоо натыйжасында да эстон парламентине 4 партия кирчиде. Добуш берүүгө болсо шайлоого укуктуулардын 63% келген. Парламенттеги 101 орун үчүн 9 партиянын өкүлдөрүн жана көз каранды талапкерлерди кошкондо 800 талапкер күрөштү. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй облусунда 1.6, Талас облусунун аймагында 0.5, кечиресе 2.7, ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын аймагында 1.6, Ысык Көлдө 2-3, Бишкекте 4-6 дараже, ал эми тоолордо -7, -12 дараже болору күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан бери үстү улантабыз. Парламенттик оппозициядагы Ата Мекен партиясынын депутаттары жана лидери соңку күндөрү алардын саясий атаандаштары түзгөн өкмөттүк коалициянын ыроосунда шарттар бар экендиги жана эгер кокус мындай болсо өлкөдө саясий кризис жарылбары жөнүндө утур айта башташты. Ата Мекен фракция жетекчиси Өмүрбек Текебаев болсо ошондой эле өткөн апта соңунда өлкөдө парламент системаны өркүндөтүү боюнча бийлик тарабынан чаралар көрүлбөй жаткандыгын сынга алып чыкты. Парламенттеги башкаруучу коалициянын өкүлдөрү мындай дооматтарга негиз жок деп эсептешүүдө. Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев парламенттик системаны калыптандыруу боюнча өкмөт менен президент алгылыктуу реформаларды аягына чыгарган жок деп айыптады. Бул тууралуу саясатчы парламентаризмдин көйгөйлөрү жана келечеги деген аталыштагы жыйында билдирди. Өмүрбек Текебаев мындан улам парламентаризмдин баалуулуктары учурда тепсендиде калып жатат деп белгиледи.
Реформаны түшүнбөгөн адамдар бүгүн бийликке келди. Кээ бир бөлүгү бул реформаны каалабайт, баары эскичесинен калышты каалайт. Пайдалуу бизнестерди тагасына, жээнине, байекесине берип коюп, меники эмес деп ушул чоң бийликте отуруп алардын бизнесин алар жол ачкан эски система калышын каалайт. Алар Максим Бакиев, Айдар Бакиевдин убагында иштеген, бүгүн дагы иштеп жатат. Реформа 27-июнда референдум бүткөн күндөн баштап токтоду. Ошондон бери бир адам президент болобу, ал кездеги өкмөт, азыркы жаңы өкмөт болобу, реформаны тереңдетүү багытында бир документ чыгарып, бир мыйзам долбоорун киргизген жок.
Бирок буга парламенттеги башкаруучу коалицияга кирген фракциялардын өкүлдөрү макул эмес. Ошондой эле алар парламенттик башкарууну бекиткен баш мыйзамдын авторларынын бири Өмүрбек Текебаевдин мындай сын пикирин саясий оюн катары баалашты. Республика фракциясынын мүчөсү Роза Акназарова системалык өзгөрүүлөргө багыт берген иш аракеттерди жүзөгө ашырууга убакыт керек экендигине токтолду.
Парламенттик форма эми азыр жаңы эле башталды да, анын жакшы жаманын аны иштегенден кийин кичине дагы иштеп көрүш керек да. Кандайча иш кылган жок. Азыр эми жаңы эле бюджет бекилип бүттү. Бюджетти бекитет деп бүткү өкмөттүн баары эле азырынча тиги парламентте жүрдү. Иш кылбайлы эми мына бекилип анан эми иштей башташат. Эми сразу эле эми иш иштеген менен эле жакшы жаман болуп кетти деп айтканга убакыт мөөнөт бериш керек да кичине өкмөткө дагы.
Анткен менен жыйналыштын айрым катышуучулары парламенттик башкарууну өркүндөтүү боюнча реформалардын жүргүзүлбөй жатышын жаңыдан кабыл алынган баш мыйзамдагы өксүктөр менен байланыштырышты. Буга мисал катары баш мыйзамда бийлик бутактарындагы укук милдеттердин жана жоопкерчиликтин даана көрсөтүлбөгөндүгү айтылды. Акыйкат партиясынын жетекчиси Аликбек Жашынкулов парламенттик башкаруу системасы өзүнүн жоопкерчиликсиздигин көрсөтө баштады деп сындады.
Баарысы жайында кабыл алынган конституциядан чыгып атат да, чийки болуп калган конституция. Мисалы, ошол конституцияга ким гарант боло алат? Эчтеке жазылган эмес. Тышкы саясатты ким аткарат? Так жазылган эмес. Ишылып ушундай бир орчундуу маселелер абдан көп да, мындай талкуулап турса. Бүгүнкү күндө парламентский мамлекет тескери жактарын көрсөтүп атат. Мындан ары дагы тескери жактар күчөт. Мисалы, эртең угуп атасыңар, коалиция тарап кетсе эмне болот? Кыргыздар ушу улам эле жетекчилери алмашып жүрө беребизби? Жаманаттуу болуп дүйнө жүзүнө.
Ошол эле учурда парламенттик башкарууга өтүүнүн демилгечиси Өмүрбек Текебаев муну жаңы башкаруу формасынын кемчилдиги катары карабайт. Ал Кыргызстанда парламенттик башкаруунун калыптанышына ички тышкы күчтөрдүн тоскоолдугу жана бийликтин өзүндөгү ыкшоолук себеп болуп жаткандыгын баса көрсөттү. Өмүрбек Текебаев дүйнөдөгү өзгөрүштөр парламентаризмдин өзгөчөлүгүн тастыктап жаткандыгына токтолду.
Дүйнөдө болуп өткөн окуялар биздин туура жол тандаганыбызды көргөздү. Түндүк Африкада, Аравия жарым аралында, Жакынкы Чыгышта Кыргызстандагыга окшогон чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Үй бүлөлүк авторитардык системага бир гана альтернативаны көрүп атат алар. Парламентаризм күчөш керек. Назарбаев Нур Отан партиясынын акыркы съездинде президент болуп шайланып калсам парламентаризмди күчөтөм деди. Каримов да парламентаризмди күчөтөм, партия уткан партия парламент өкмөттү дайындайт деп ушул Кыргызстандын жолун алар дагы айтып атат. Анткени дүйнөдөгү өзгөрүүдөн артта калса Тунистегидей, Египеттегидей болуп муну да өз эли сүрүп сала турган жетип.
Мындан сырткары мамлекеттик бийликтеги жемкордуктун ооздукталбай жаткандыгы айтылып, буга саясий системанын кандай экендигинен мурун андагы жетекчилердин кимдиги рол ойноп жаткандыгы талкууланды.
Куанычбеке жолдошу баяндады. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Таңкы азаттыктын программабызды эми маек менен улантабыз. Алдыда биз учка айткандай курулган али 100 күн бойлу эле коалициянын боосу бошоп таркашы мүмкүндүгү тууралуу азыр сөздөр жүрүүдө. Азаттык менен бүгүн саясий серепчи Марат Казакбаев ой бөлүшөт. Маекти кабарчыбыз Айзада Касмалиева уюштурду.
Коалициянын ичинде ачык эле тирешүүлөр болуп жатат да, айтсаңыз ушул абалга кандай баа берсе болот? Бул тирешүүлөр кийин эмнеге алып келиши мүмкүн?
Кайра чыл чыгат, менин оюмча үч тирешүүлөр керек болот да, барычы кайра дестабилизация, саясий дестабилизация болот. Эми Атамбаев жана Бабанов өкмөт башчылары дайыма айтып жүрбөйбү, сөзсүз жыйынтык болот. Эң биринчи ушул башкы маселе саясий стабилизация болсо эле негизи экономиканы алып кетебиз депчи. Бирок азыр эң биринчи фактор Атажүрт, келбек эле айтып кетти спикер парламента, сөз шайлоо барабыз депчи, ошон үчүн Атажүрттөн кандидат чыгып атат, балким ушу Ташиев чыгат депчи. Ошондо уже раскол болуп эле негизи коалициядан чыгабыз деген аракет кылып атышат да, ошондо менин оюмча уже кайра дестабилизация болуп калат да. Менин оюмча бул негизи аябай жаман негативдик фактор. Чоң коалиция, прайш коалиция бир эле кандидат чыгарыш керек, ал менин оюмча Атамбаев негизичи. А бирок Атажүрт ага каршы чыгып атат, негизи өзү кандидатын койсо ошондо уже раскол болуп эле ушу коалиция жок болуп калат да негизичи.
Негизи ошол коалиция жаңыдан түзүлүп жатканда көпчүлүк талдоочулар бул коалициянын келечегине ишенбөөчүлүктү көргөзүштү эле да, бул саясий гана союз деп дагы аташты эле.
Ооба, азыркы коалиция негизи айтып чыккан Атажүрт негизи его идеонун эмнеси башка, бизге каршы партия бакиистин күчтөрү депчи негизичи. Азыр деле ошондой ойлоп атат да, мына бирок алар биригип калды да, баары ушу биригсе деле союз эч ким эсептебейт мынычы, баарычы баары ушу раскол болмок да, ошондо азыр чыгып атат да негизичи. Ал менин оюмча эстонияны атамекен басып алмок, бирок болгону болду. Ошон үчүн бул коалиция көп эле негизи иштей албайт да. Менин оюмча ушул уже марттан баштап эле ажыратат да, Атажүрт кетет негизи ошондо кайра башынан ушунда коалиция түзө албай ушу парламент шайлоо болот да чыгыпчы.
Демек сиздин көз карашыңызда бул президенттик шайлоонун алдындагы аракеттерби?
Айтса болот, мен ага кошулам. Шайлоо жаңыда өтпөдү, постоянно бизде шайлоо канча деле өтсө ушу акаяттын учурунан баштап негизи чоң конфликт чыгып дестабилдүү болуп калат да. Бул президент шайлоону эмки жыл өткөрсө болмок да. Эми мына 11 жыл кайра башталса кайра чыгып эле конфликт болуп эле дестабилизацияга барып баратат да негизи. Бул оюнда негизи ушул именно шайлоого карата Текебаев уже баары айтып кетти, саятчылар барычы кулов эле чыгып атат да, Текебаев эле айтып кетти, Келдибеков жана Ташиева чыгып атат эле баратат. Ошо шайлоо негизи болбосо ушул жылда менин оюмча уж коалиция иштеп кетмек да.
Сиздин оюңузча шайлоо жолто болуп жатабы коалициянын иштеп кетишине?
Эң биринчи ушу шайлоо да, эң биринчи шайлоо. Экинчи негизи ушу жана СТПК республика менен сөз табылган жок да, Атажүрт мененчи. Атажүрт негизи идеология башка, мына артилерия мындай өзү раскол болуп атат да көбүнчө ушу Ташиев аябай каршы болуп атат да ушу Атамбаевдин саясатыначы негизичи. Бул коалиция мындай биригип жакшы иштеген жок да.
Айрым серепчилер айтып атат да, коалиция негизи башынан эле кызыкчылыктары ар башка күчтөрдөн өлгөндөн кийин саясий күрөштөр парламенттин ичинде болуп турганы бул мыйзам ченемдүү нерсе, мындан көп деле трагедия кылбаш керек деген дагы пикирлер айтылып атат да. Сиздин көз карашыңыз кандай мындай?
Трагедия кылбаш керек, бирок азыр акыбал азыр калкталды негизи, ол иш тартып атат да. Эми коалиция өтүп алганда эми иштеш керек да, саясий оюн кылбай депчи. Любой саясий оюн негизи интригалар, амбициялар күч керип атат да негизичи. Элди чыга алат негизичи, эмкемчи ушуда качан эле ушу парламент анан өкмөт жакшы иштейт депчи негизичи. Ар бир саясатчылар же саясий группа ошондой интрига жүргүзүп атып амбициясын өзүн аткарып элекпичи, эч ким ушу мамлекетти элди ойлобойт депчи.
Жаз келе жатат, саясий окуялардын баардыгы жазында орун алат да. Жазындагы ошондой митинг пикеттер болушу мүмкүнбү?
Мындай координациялык күч жок да азырчы, азыр айтсакчы. Бирок азыр ушу жаш уюмдар деле жана айкыралатоо бекенчектер булар деле айтып атат. Негизи ушу коалиция иштебей калса, балким ушундай кайра ушу нарастация болуп кетет, болуп кетиши мүмкүн да. Көбүнчө чыкса деле ушу коомдук уюмдар чыгат негизичи, көбүнчө ушу жаш организациялар жана Апрель Баатыры, Апрель Манас ошолор балким чыгышы да. Результат жок да, жыйынтык жок, баары бирчи ушу бир жылдын ичинде негизи результат көрсөткөн жок да негизи, түш жак влияниеси жок Отубаевдик, Атамбаевдик бийликти жок да негизичи, ошон үчүн менин оюмча ситуация оор болуп атат да.
Аптанын ортосунда республика фракциясынан лидер биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов менен Текебаевдин ортосунда талаш маселе чыгып, Өмүрбек Бабанов ошол Текебаевдин сындарын коалицияны бузуу аракети катары баалады да. Айтсаңыз, Өмүрбек Текебаев анда коалицияны кандайча бузушу мүмкүн?
Бузушу мүмкүн, аракет кылып атат да. Атамекенчи, Атамекен жана Кулактын партиясы деле менин оюмча ушу бузулганда возможно анда сүйлөшүү башталат жана лидерлери Ардамыс, Атамекен, Атажык коалиция чыккандачы, ошондо башка коалиция түзүлөт да, кандай да болушу мүмкүн да.
Азыркы аракеттердин баардыгы жаңы коалицияны түптөө максатында жасалып жатат деп ойлойсузбу?
Мен ошондой ойлойм да.
Сырткы күчтөрдүн таасири канчалык болушу мүмкүн?
Эң биринчи Россия да, көбүнчө биз саясатчылар Россияга барып эле ошо салып жүрүшөт да, Россиядан көбүнчө указ берип атышат, кандай берилет, акча кирет деле аны эле түшүнүш керек
деп айтты саясаттануучу Марат Казакбаев. Аны менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешкен. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:17 өтүп калды. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Ливияда Каддафинин күчтөрү козгонучуларга каршы контур чабуул баштады. Каддафиге жан тарткан күчтөр козгонучулардын колундагы шаарларды кайра алууга аракеттенгене байланыштуу кечээ Ливияда айкышкан күрөштө жүргөндүгү кабарланууда. Президент Роза Отунбаева иш сапары менен АКШда жүрөт. Президенттин баспасөз кызматы кабарлагандай, Роза Отунбаева иш сапарынын жүрүшүндө АКШнын бийлиги өкүлдөрү менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Эртең Вашингтондо Роза Отунбаевага АКШ мамлекеттик департаментинин аялдарга арналган каармандыгы үчүн ырлык сыйлыгы тапшырылары күтүлүүдө. Ал арча суусуна түшүп кеткен 10 жашар баланын сөөгү табылды. Бул тууралуу азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи берүүбүздө эми алдыда ылдык темалар менен улантабыз. Кечээ Ливия борбору Триполинин ортолугундагы жашыл аянтта өлкө лидери Муаммар Каддафини колдогон жүздөгөн адамдар топтолду. Маалыматтарга караганда жер ортолук деңизинин жээги жактагы шаарларды Каддафиге ишендүү күчтөр менен эрегишлердин согушу уланууда. Ошол эле учурда Каддафинин өкмөтү көтөрүшчүлөр колундагы шаарлар, анын ичинде өлкө ортолугундагы Расланов шаары козгонучтардан бошотулгандыгын жарыя кылды. Мындай маалыматты жергиликтүү тургундар, козгонучтардын өздөрү жана көз карансыз булактар калыпка чыгарышууда. Ливиядагы соңку окуяларды Амирбек Азам уулу баяндайт.
Кечээ 6 мартта Ливиянын байтакты Триполинин калкы автоматтык куралдардын тарсылдаган үндөрүнөн ойгонушту. Өлкө лидери полковник Муаммар Каддафинин резиденциясына чукул жерде да түнүнү жаңырып жатты. Автоматтык куралдардын үнү Муаммар Каддафинин резиденциясына чукул жерлерде да угулуп жатты. Расмий бийликтер, Каддафинин тарапкерлери, Разлануф шаарын өкмөттүк күчтөрдөн алганын майрамдап, автоматтык куралдардан асманга ок атышканын билдирди. Расланов Ливиянын ортолугундагы мунай терминалдуу маанилүү порт. Ирегишчилердин расташынча, стратегиялык шаар алардын колунда. Революциячыл күчтөр Ливиянын элине жасаган билдирүүсүндө бошотулган аймактар дале алардын көзөмөлүндө экенин тастыктайт. Каддафичил телеканалдардын маалыматы жалган. Аймак биздин ийлигибизде экенин силер журналисттер да тастыктадыңар. Биз бошотулган аймактарды толук контролдоп жатабыз. Бизге караштуу бул аймактан бизди эч ким чыгара албайт. Андай көп сөздөр деп билдирди козголоңчулардын өкүлү Ванев Буханада. Көз карандысыз маалымат булактары Раслановдун көпчүлүк бөлүгү козголоңчулардын колунда экенин кабарлашууда. Соңку келген кабарларга караганда, Раслановка босоголош Бинжават шаарчасында каттуу согуш жүрүүдө. Көтөрүлүшчүлөр Бинжават шаарчасында бекем орношуп, андан ары Каддафинин таянычы эсептелген Сирте шаарына чабуулга камданууда. Ливиянын мамлекеттик телеканалы Каддафиге ишенимдүү күчтөр жер ортолук деңизинин боюндагы Завия жана Мисрата шаарларын козголоңчулардан бошотконун, ошондой эле Бенгази шаарынын бир кыйла бөлүгүн адаватчылардан тазалаганын маалымдады. Өлкө чыгышындагы Бенгази Каддафинин 42 жылдык башкаруусуна каршы көтөрүлгөн адаватчылардын очогу. Өкмөттүк күчтөрдүн ийгилиги жөнүндөгү маалыматтарды көз карандысыз булактар тастыкташа элек. Ливиянын Тунис жак чек арасына топтолгон тышкы мигранттарды куткаруу боюнча кызыл аракеттер көрүлүп жатканына карабай, жагдай оор. Шембе күнү Дубай аркылуу Калкутага учуп келген батыш бенгалдык жумушчу Жайянта Бинарджи Тунис Ливия чек арасындагы абал тууралуу мындай дейт. Ал жакта жагдай өтө начар. Согуш жүрүүдө. Балким согушту токтотууга мүмкүн болор, дейт мекенине кайтып келген индус. Тунистин маалымдашынча 20-февралдан бери Ливиядан Туниске 100 миңдей мигрант өткөн. Муаммар Каддафи өзү француз журналына берген интервьюда эч жакка кетпесин. Эгер ал Ливияны калтырып кетсе, өлкө Ал-Каида сыяктуу террорчу уюмдардын уюгуна айланарын айтты.
Амирбек Азамулу баяндады, таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эл ырлык темаларды улантабыз. Москвада орусиялык белгилүү укук коргоочу Сова аналитикалык маалымдоо борборунун директору орун басары Галина Кожевникова дүйнөдөн кайтты. Маркум Орусиядагы улутчулдук менен ксенофобиянын көрүнүштөрүн такай иликтеп каттоого алып, расизмге каршы күрөшүп келген саналуу адамдардын бири эле. Ал иштеген борбордун маалымдаганына караганда, Галинанын акыркы жолку доклады жакында басылып чыгат. Кепти Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Мигранттарды бир боорундай көрүүчү улутчулдар айрыкча такырбаштарды тике кашырып барып сынайтчу, өңүтүсү башкалардын таламын талашчу, аларды бычактагандарга, басмарлагандарга, кемсинткендерге каршы чыгып келе жаткан Галина Кожевникова узакка созулган оорудан соң көз жумду. Галина 36 жашында кайтыш болду. Өлкөсүндө баш көтөргөн фашисттик маанайдын мурдуна чүлүк тагуу аракетинде улутчулдар менен күрөшүп жүрүп көзү өттү. Ашынган маанайда уюмдар ишкердигин иликтеген тарыхчы Вячеслав Лихачев ой бөлүшүшүнчө. Галина Кожевникова тарыхчы эле, ал биринчи дүйнөлүк согуш алдында Орусия башкы штабынын түзүлүшү кандай болгондугу туурасында диссертациясын жактаган, ал эми укук коргоо багытында ишти өз демилгеси менен колго алган. Бул иштин артында фашизмге каршы күрөш жатканын жактырып, аны өтө маанилүү иш деп эсептечү эле. Канча жолу улутчулдар жаатынын олутту коркутканына карабай иштеп келди. Галина кандай бале менен кармашып аткандыгын жакшы түшүнчү, алардын колунан өлүп калаарына кайыл болуп иштеп келе жаткан коркчу эмес. Сава борбору 2002 жылы уюшулса да тез аранын ичинде саясий жана коомчулук көңүлүн өзүнө бурдурткан уюмга айланышы, Галина Кожевникова сыяктуу эр жүрөк кызматкерлер анда иштешинен болду дейт коомдук бүтүм корунун эксперти Наталья Таубина.
Галя была, наверное, один из очень немногих экспертов в нашей стране, которая хорошо понимала эту...
Биздин өлкөдө чанда жолукчу эксперттер бири Галя эле. Ал талдоого алып аткан маселесин ийнесинен жибине дейри дыкат билчү. Оосунан чыккан жыйынтыгы дасыккан адистин жообу болор эле. Айкырып кыйкырып өзөрлөнбөй аста айтып далилдер менен чейлешкен маселенин бетин кылдат ачып салчу. Ксенофобия маселеси боюнча көп улуттуу чөйрө куруу тууралуу анын келтирген мисалдары оппоненттерин аттан оодарып түшүп жеңип чыкчу. Эми Галиясыз кандай күн болоруна менин көзүм жетпейт.
Ну, довольно трудно сейчас представить, как, в общем, как дальше жить, да, без Гали.
News.ru.com сайты жазганга караганда Сава борборунун алдыга койгон максаты өлкөдө адам укугунун тепсиөрүндө калышы, саясий ашынган жаат, коомдугу жана диндеги өз ара мамиле, ксенофобия жана улутчулдук маселесин иликтеп келет. Мурат Алип Мусамаскө.
Таң казаттан программа азуулантабыз. Эртең 8 март аялдардын ырлык күнү майрамдала баштаганына туура 100 жыл толууда. Европа биримдигинде бул датаны чоң шан шөкөттөр оюн зоктор менен белгилөөгө камданууда. Бирок Еврокомиссия майрамды утурлай жарыялаган маалыматтарга караганда биримдике мүчөлүктөрдү аялдар эркектерге салыштырганда орточо 20% аз маяна алат экен. Бул биримдикте да аял менен эркектин эмгеги тең бааланбагандыгын айгинелейт. Сөз Амирбек Азам булунда.
Европа биримдигине мүчө 27 мамлекетте аялдар менен эркектер иштеп тапканын маянанын айырмасы 17.5% түзөт. Еврокомиссия 4 мартта жарыялаган маалыматка караганда бул ажырым же теңсиздик акыркы 15 жылда өзгөрбөй сакталууда. Биримдиктин юстиция жана жарандардын укуктары боюнча комиссары Вивиан Рединкаймдын сөзүнчө, бу деген европалык аялдар бир жылда эркектерди эле киреше табуу үчүн кошумча дагы 2 иштөөгө тийиш дегенди билдирет. Рединктин өкүлү Матио Ньюмен бирегидей теңсиздикти эмгек рыногундагы структуралык өзгөчөлүк менен түшүндүрөт.
Many women are not going into certain professions.
Көпчүлүк аялдар акчаны көп тапчу айрым кесиптерге барып иштешпейт. Аялдар жаш кезинде, тагыраак айтканда, билим ала баштаганда, көбүнесе мугалим сыяктуу көп маяна төлөнбөгөн кызматтарга көбүрөөк барышып, ошо менен чектелишет. Алар инженер, компьютер илими жана менеджмент сыяктуу акча көп төлөнчү кесиптерге анчейин барышпайт.
Еврокомиссиянын докладына ылайык, Эстонияда аялдар менен эркектердин эмгек акысы ортосундагы айырма 30%ке барабар. Бул евробиримдиктеги эң чоң ажырым. Италияда мындай айырмачылык 5% тете. Себеби италиялык аялдар башка Европа өлкөлөрүндөгү курдаштарындай аз маяналуу иштерге же кара жумушка барышпайт. Кээ бир саясатчылар изилтен келеткан теңсиздикти жоюу үчүн чечкиндүү мыйзамый демилгелер зарыл дешет. Эва Брит Свенсон, Европарламенттин аялдардын укуктары жана гендердик теңчилик боюнча комитетинин төрагасы. Анын айтымында изилдөөлөр евробиримдиктин аялдар жана эркектердин эмгегин баалоодогу теңсиздикти токтотуу багытында буга чейин кабыл алган чечимдери ишке ашпаганын көрсөткөн. Андыктан Свенсон айымдын оюнча жаңы мыйзам кабыл алынмайынча абал өзгөрбөйт.
Det måste utformas på sådant sätt att det är omöjligt.
Ал үчүн айлык боюнча кемсинтүүнү токтотуу абзел. Биз көп иштерди жасашыбыз керек. Бизде чындап иштеген чечимдерди, директиваларды кабыл алганга мүмкүнчүлүгүбүз болуш керек.
Vi kan få ett direktiv som faktiskt fungerar i praktiken.
Деген Эва Брит, обол реформаны ири фирмалардан баштоо зарыл дейт. Учурда евробиримдиктеги чоң компаниялардын жетекчилеринин 97% эркектер. Мындай кыйынчылыктарга карабастан, Евробиримдик 2015 жылга уюмга кирген өлкөлөрдөгү компаниялардын директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн ар бир үчүнчүсү аял болушуна жетишүүнү мерчем кылууда. Дүйнөнүн калган бөлүгүнө назар салсак, кадыр барктуу Fortune журналынын тизмесиндеги АКШнын эң ири 500 компаниясынын директорлор кеңешинде аялдар 15% түзөт. Азия өлкөлөрүндө аялдардын үлүшү өтө төмөн. New York Times гезитинин жазышынча, Кытайдын жана Индиянын компанияларында бул көрсөткүч 5%ге жетип жетпейт. Японияда 1.4%ге гана барабар.
Амирбек Азамулу баяндады. Ушуну менен таңкы азаттыктан жарым саатты уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.